Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin oslavoval Bitcoin Pizza Day. Ja som na to upozorňoval aj skrz short video, ktoré bolo na YouTube. Dal som ho aj na ďalšie sociálne siete, kde som, čiže Twitter, Instagram, TikTok. A poďme si to ešte zhrnúť. Bolo to vlastne včera. Bitcoin Pizza Day sa oslavuje pri príležitosti dňa 22. maja 2010, kedy bitcoinový nadšenec Laszlo Hajnes zaplatil za dve pizze dokopy 10 000 bitcoinov. V tom roku 2010 to bolo menej než $42. Včera pri 13. výročí tejto legendárnej bitcoinovej platby to však bolo v prepočte $267 miliónov. Ten Laszlo v podstate ani nezaplatil tej pizzerii priamo za tieto bitcoiny, ale našiel si na bitcoinovom fore len nejakého ochotníka, ktorý bol ochotný zajsť do tej pizzerie Papa John's a zaplatiť za bitcoiny dolármi, s tým, že teda Laszlo mu za to dal tých 10 000 bitcoinov. Ani sám on zrejme vtedy netušil, aká slavná bude táto platba. Možno tušil, že v rámci toho bitcoinového fora to môže byť niečo, čo spropaguje Bitcoin, že ukáže, že teda Bitcoin je naozaj možné použiť ako platidlo, ale to, že v budúcnosti sa bude tento deň vo veľkom oslavovať, to nemyslím si, že by vtedy tušil. Je to v podstate taká prvá naozaj verejne známa bitcoinová platba, ktorá sa dostala aj do mainstreamu, takže niečudo, že sa tento deň oslavuje a vyzerá to tak, že bitcoineri majú tento deň naozaj veľmi radi a viem teda, že aj v rámci československej komunity sa Bitcoin Pizza Day oslavoval naozaj vo veľkom. Poďme k ďalšej správe. Kryptomenové fondy krvácali už 5. týždeň v rade, vyplýva to z dát CoinShares. Môžete to vidieť aj na tejto tabulke, naposledy teda v tom minulom týždni pracovnom z kryptofondov, ktoré sú určené hlavne pre inštitucionálnych a akreditovaných investorov, odišlo celkovo $32,1 milióna v tom konečnom zúčtovaní prílivov a odlivov. Prevažne z Bitcoinu, tam dokonca $32,7 milióna, čiže vlastne to číslo Bitcoinu bolo ešte horšie než to celkové, a to z toho dôvodu, že napríklad do koša aktív, rôznych kryptoaktív pribudlo $1,6 milióna alebo do Litecoinu $300 000. Dosť nízke čísla, ale platí, že 5. týždeň v rade kryptofondy skončili v červených číslach. No a za tých 5 týždňov z tých kryptofondov celkovo odišlo, mám to tu, $232 miliónov, je to 0,7% všetkých spravovaných aktív v týchto fondoch, to je $34,25 miliardy. A pokiaľ je o Bitcoin, tak z tých kryptofondov za tých 5 týždňov odišlo $235 miliónov. Pričom samotná CoinShares, ktorá zverejnila ten report, povedal, že nie je jednoznačné, prečo sledujeme taký koordinovaný negatívny sentiment u longových aj shortových investičných produktov, lebo odliv bol aj u short Bitcoin, napríklad teraz minus 1,3 milióna v poslednom týždni a za posledný mesiac minus $34,8 miliónov. Ten short Bitcoin je vlastne fond, ktorý stáva na to, že cena Bitcoinu pôjde dole. Čiže celkovo ako keby sa tam vytracal záujem zo strany tých inštitúcií vôbec špekulovať na cenu Bitcoinu skrz tieto kryptomenové fondy, či už smerom hore alebo smerom dole. Výpadok mala kryptomena Dash po nevydarenom hardforku Dash Core 19. Čo som sa dočítal, tak Dash nefungoval viac než 18 hodín, neviem napokon, aké bolo to finálne číslo, ale vyzerá to tak, že aktuálne už beží. Každopádne pre každú kryptomenu a pre každý chain, keď nefunguje, tak to je najhoršia možná reklama. Ale absurdné vlastne vzhľadom aj na to, ako sa správa kryptotrh je, že Dash je normálne za posledných 24 hodín v plus okolo 2%, že tí investori absolútne ignorujú tento základný fundament, a to je to, že vlastne Dash vôbec nefungoval, čo opäť ukazuje, že tá cena nie je poháňaná asi takým tým základným fundamentom postaveným na nejakej technológii, ale skôr stále tými špekuláciami. Dash je kryptomena zameraná aj na anonymitu, čo jej asi možno do určitej miery teda kvitovať, ale zároveň je to kryptomena, ktorá sa už trochu vytráca z toho najväčšieho fokusu alebo investičného záujmu. Každopádne update nedopadol vôbec podľa predstav a Dash nám trochu pripomenul známe problémy kryptomeny Solana. V Thajsku sa aktuálne rieši kryptomenová burza Gemini, tá totiž otvorila neamerickú platformu pre deriváty Gemini Foundation v máji 2023, pričom Filipínska komisia pre cenné papiere a burzu, teda ja som bol v Thajsku a musím si to opraviť, ide o Filipíny, nie Thajsko, ale Filipíny, oznámila, že tá Gemini nemá právo vôbec v tejto krajine fungovať a nemá totiž na to regulačné povolenie a dokonca sa tam vyhražajú tým, že v správe, v rámci ktoré im varovali investorov, aby ju nepoužívali, že vlastne porušovanie aktuálnych zákonov o cenných papierov na Filipinách môže byť potrestané až odňatím slobody 21 rokov. Takže toľko k podnikaniu Gemini vo Filipinách. Poďme ešte k pár vyjadreniam zaujímavých predstaviteľov Bitcoinu z konferencie Bitcoin 2023, ktorá sa konala na konci minulého týždňa v Miami. Dan Held, známa bitcoinová postava, poznamenal, že narast poplatkov na bitcoinovej prvej vrstve je vítaný, že to môže do značnej miery riešiť aj dlhodobý bitcoinový bezpečnostný model alebo problém, čím naznačoval. Myslím si, že vyššie transakčné poplatky sú vítané aj s ohľadom na Bitcoin Security Budget problém. Čo je téma, ktorá sa častokrát pripomína v súvislosti s tým, že po halvingoch Bitcoinu vlastne sa odmena pre ťažiarov každé 4 roky znižuje a ak teda Bitcoinová cena nepôjde ešte prudko hore v nasledujúcich dekádach, tak môže začať vznikať problém s bezpečnosťou v súvislosti s tým, že či bude pre Bitcoinových ťažiarov naďalej výhodné zabezpečovať Bitcoinovú sieť v takom meradle, ako je tomu aspoň doposiaľ, no ale tie vyššie transakčné poplatky vlastne môžu vyriešiť tento problém, lebo tie financie pôjdu jednoducho k tým bitcoinovým ťažerom skrz ne ako kompenzácie za to, že už budú ťažiť menej bitcoinov. Každopádne ten Dan Held priznal alebo hovoril aj o tom, že očakával akýsi potenciálny presun bitcoinu od platobnej siete k sieti podobnej Ethereum. To už je náražka napríklad na Ordinals na bitcoine alebo BRC20 tokeny. Čiže ten Dan Held patrí do kategórie tých, lebo on je známy aj tým, že teda sa mu páči aj kryptomena Ethereum, že vníma nejaké takéto iniciatívy aj v súvislosti s Bitcoinom ako vítané, čo nie je asi vec, ktorú by, alebo v ktorej by sa stotožňoval so všetkými bitcoinovými fanošikmi a najmä tým, nazvime to maximalistickým jadrom, ktoré nič ako nejaké DeFi na Bitcoine vidieť nechce, tak vyzerá to tak, že ten Dan Held je tomu otvorený. A tiež načrtol, že je dôležité, aby sa čím viac adoptovali riešenie na druhej vrstve Bitcoinu, ako je Lightning Network, ale on konkrétne upozornil, že nejde len o Lightning. Lightning je skvelý a ja sa ho nesnažím zhadzovať, ale je tu posadnutosť Lightningom. Myslím si, že veľa Bitcoinerov, ktorí presadzovali Lightning, je vlastne v tom trhu a nevnímajú, že existuje niečo iné a tým niečím iným je podľa Dana Helda napríklad Liquid, Rootstock či Stacks a povedal, že musíme byť viac agnostickí a nesnažiť sa ako komunita trestať ľudí, ktorí idú pracovať na jednej alebo druhej vrstve, pričom poznamenal, že je veľmi dôležité vzdelávať o týchto riešeniach na druhých vrstvách Bitcoinu, ktoré zefektívňujú platby, robia ich menej nákladnými aj v krajinách ako je Afrika či Južná Amerika. No a rozmýšľam, či som tam ešte niečo náhodou nezabudol skonštatovať, ale každopádne povedal, že tá prvá vrstva Bitcoinu bude v budúcnosti určite používaná hlavne na väčšie transakcie a všetko ostatné sa bude riešiť na tých druhých vrstvách, ktoré budú určené proste na tie bežné transakcie typu, že chcete si kúpiť za Bitcoin kávu alebo možno aj tenisky, ale keď budete si chcete kúpiť, poviem príklad, dom alebo auto, tak už použijete tú transakciu na prvej vrstve, ale počítate s tým, že aj ten poplatok bude väčší. Výkonný riaditeľ DeFi platformy Fedy Obincov bol taktiež účastníkom konferencie Bitcoin 2023 a čo je zaujímavé, že napriek tomu, že on je vlastne človekom, ktorý stojí za DeFi protokolom, tak povedal, že Bitcoin si posilní ešte viac pozíciu svoju kráľovskú pozíciu toho, že bude líder kryptomenového trhu a že proste je najefektívnejším a najbezpečnejším riešením, pokiaľ ide o kryptomeny ako také. A tiež skonštatoval, že hoci niektorí ľudia tvrdia, že vývoj na Bitcoine je extrémne pomalý, on povedal, že prebieha naopak neuveriteľne rýchlo a kvituje to, že na Bitcoine sa vlastne tá komunita a vývojári sústredia na vytváranie riešení, ktoré sú správne a prioritou je dokonalosť, ale to nie je vlastne dôsledok nejakej pomalšej inovácie, ale skôr snahy vyhýbať sa akýmkoľvek možným chybám. Ono je to celkovo pekne vidieť na tom, ako funguje Ethereum, ako funguje Bitcoin a oba prístupy môžu byť svojím spôsobom správne. Ethereum je niečo ako zjednodušene povedané hokus pokus, proste skúšajú viacero riešení a hľadajú ten ideál scenár, čo napokon sa môže ukázať ako veľmi správny prístup. Bitcoin je skôr o naozaj opatrných krokoch bez toho, aby sa narušila aby sa narušil ten základný pohľad na Bitcoin. Tam chcete byť absolútne presvedčení v tom, ako Bitcoiner, že tie základné pravidlá sú nemenné a preto je braný veľký fokus na to, aby žiadna z budúcich aktualizácií ako keby nenaštrbila tento základný setup alebo toto vnímanie Bitcoinu. No a ešte by som zmienil vyjadrenia Freda Paya, ktorý počas Bitcoin 2023, on to je vlastne generálny riaditeľ FreeIQ, to je jeden z najväčších vlastne bitcoinových fondov v Kanade a tiež tuším, že sprevádzkovateľov bitcoinových spotových ETF v Kanade, tak on povedal jednu zaujímavú myšlienku, že FOMO v Bitcoine je predvšetko presunuté do umelej inteligencie. Mňa tento citát veľmi zaujal, hlavne táto prvá myšlienka. A tak trochu som začal rozmýšľať nad tým, že či práve ten nošiel okolo umelej inteligencie a všetko to, čo prináša umelá inteligencia, súvisí to aj s investičným sektorom, lebo teraz investori sa špecializujú na akcie firiem, ktoré sa sústredia na umelú inteligenciu. Či to trochu nebude mínus pre potenciálny ďalší bullrun na kryptomenách. Možno sa by sa to teoreticky mohlo ešte viac dotknúť umelej, nie umelej inteligencie, ale altcoinovej scény. Skôr niečo na zamyslenie. Aj keď práve vďaka tomu, že to krypto je stále tak nízko kapitalizované a altcoiny obzvlášť stále asi tam budú veľké príležitosti pre špekulácie, hlavne kvôli tomu, že ten potenciál rastu kryptomien je v oveľa väčších percentách, než asi v prípade, že by ste kupovali akcie Microsoftu, Nvidia, Alphabet a tak ďalej, kde je asi tá investičná príležitosť skôr postavená na takom tom dlhodobejšom trende a vyhliadkách dlhodobého rastu. No neviem, ale zaujímavá myšlienka na záver. Ja by som bol rád, možno keby ste sa k tomu vyjadrili aj vy, aký je váš názor, že či naozaj hrozí, že by proste takéto tradičné FOMO z krypta sa vytratilo práve kvôli tomu, že teraz je tu nové FOMO v podobe umelej inteligencie. Ja by som ešte doplnil, že ten Fred Pai skonštatoval, že on na tom teda nevidí v konečnom dôsledku nič zle, on si skôr myslí, že z Bitcoinu a z týchto fondov sa postupne stanú také tie tradične rešpektované investičné aktíva a to stále bude lákať ten kapitál, čiže on tam očakáva dlhodobý rast, ale možno takéto tradičné FOMO, proste to strieľanie ceny hore dole, už sa postupne vytratí. No kto vie, díky, že ste ma sledovali. Ďalšie kryptoranieky sú za nami. Ak sa vám dnešný obsah páčil, díky za like, díky za odber, ak ste tu náhodou noví, alebo ste ten odber doposiaľ stále nedali, mňa to veľmi potešilo, bo je to taký náznak pre mňa aj počas tohto, opäť to vyzerá tak trochu uhorkového obdobia, že to robím správne, že stále o tento obsah je záujem. Ahojte a pekný deň.
Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín.